Përshëndetje të nderuar dëgjues, po nisim edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Shkon në 13 numri të infektuarve me koronavirusin e ri në Kosovë. Sëmundja që shkakton koronavirusi do të çojë në plan të dytë proceset politike, thon analistët. Shtetet e Bashkuara uli normat e interesit gati në zero. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë janë identifikuar edhe 4 raste të reja me koronavirusin e ri, duke quar në total në 13 numrin e personave të infektuar me COVID-19. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia tha se 4 raste të reja janë nga fshati Stubol i Vitis, familjar të një pacienti e të diagnostikuar pozitivisht me COVID-19 më 13 mars. E gjithë familja ka qenë në vetizolim dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë testimin edhe të familjarëve të tjerë, ka shkruar në Facebook ministri Vitia. Në Kosovë, rastet e para me koronavirusin e ri u shënuan më 13 mars. Qeveria e Kosovës, pas rritjes së numrit të infektuarve, vendosi që të shpallë gjendje të emergjencës publike. Përveç Kosovës, që deri më tash ka regjistruar 13 raste të njerëzve të infektuar me koronavirus, edhe vende tjera të Ballkanit Perëndimor po përballen me rritje të përditshme të numrit të infektuarve. Aktualisht vetëm Alizi nuk ka asnjë të regjistruar. Shqipëria ka 42 raste dhe një viktimë nga koronavirusi. Autoritetet atje kanë kufizuar dukshëm lëvizjen e qytetarëve në përpjekje për të frenuar përhapjen e sëmundjes. Në Maqedoninë e Veriut janë 18 raste të konfirmuara, ndërsa në Bosnjë e Hercegovinë 24. Në Serbinë ndërkaq 55 pacient janë duke luftuar me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Do të mbyllemi për të shpëtuar jetën tonë, për të shpëtuar prindrit tanë dhe pleqt tanë, ka thënë Vučić në një fjalim televiziv të dielën. Shtetet e Bashkuara kanë ulur normat e interesit në pothuajse zero dhe kanë lansuar një program stimulues në vlerë prej 700 miliard dollarësh në përpjekje për të mbrojtur ekonominë nga efektet e koronavirusit. Ky veprim është pjesë e masave të koordinuara të ndërmarra të dielën edhe në Mbretërinë e Bashkuar, Japoni, Eurozonë, Kanada dhe Zvicër. Kryetari i Rezervave Federale në SBA Jerome Powell tha se pandemia e koronavirusit është duke pasur ndikim të thellë në ekonomi. Tregjet e aksioneve kanë rëndjeshëm ditëve të fundit nga frika se paraliza ekonomike do të shkatërrojë fitimet e korporatave dhe do të nxisë recesion global. Presidenti i Izraelit Reuven Rivlin i dha mandatin për formimin e qeverisë së re Benny Gantzit. Në zgjedhjet e 2 marsit në Izrael, numrin më të madh të votave ka fituar partia Likud e kryeministit aktual Benjamin Netanyahu, por ky i fundit nuk ka arritur të sigurojë mbështetje të mjaftueshme në parlament. Gantz, udhëheqës si aliancës së qendrës të Kaltrit dhe të Bardhët, ka marrë mbështetjen e dy partive kryesore për formimin e shumicës. Rivlin njoftoi se nga e hëna, Gantz do të përpiqet të formojë koalicionin qeverisës. Zgjedhjet e 2 marsit në Izrael ishin të tretat në më pak se një vit. As Netanyahu, as Gantz nuk kanë mundur të formojnë shumicën në parlamentin me 120 vende në dy pal zgjedhjet e kaluara. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryetari i Odës Ekonomike në Kosovë Berat Rukiqi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bizneset janë të përgatitura për ta përballuar rritjen e interesimit për blerje të produkteve ushqimore nga qytetarët, si pasojë përhapjes së koronavirusit të ri. Edhe prodhuesit e miellit kanë thënë se kanë grur të mjaftueshëm. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kompanitë tregtare në Kosovë thonë të jenë të përgatitura dhe furnizuar mjaftueshëm për të mos munguar në treg produktet bazike pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri. Që nga masat e para të qeverisë dhe sidomos pas paraqitjes së rasteve të para me COVID-19, qytetarët kanë reaguar duke u furnizuar me ushqime, barna dhe gjëra tjera bazike, në rast se do t'ju duhet të izolohen për shtëpitë e tyre, siç ka ndodhur në shumë vende. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha për Radion Evropa e Lirë se sa i përket furnizimit me produkte, nuk ka shqetësime se mund të ketë munges. Bizneset, thot ai, janë të përgatitura. Një gjë që duhet siguruar qytetarët është që për artikujt bazik ka stoqe të mjaftueshme dhe mallra të mjaftueshme në treg. Pjesa më e madhe e kompanive këtu ditë janë furnizuar me stoqe ekzistuese që planifikohen për kohë më të gjatë, thot Rukiqi. Rukiqi thot se nuk ka ndonjë problem për mungesë të furnizimit me artikuj bazik, vetëm në variantin nëse kjo zgjat më gjatë se 4 muaj, ku pastaj duhet të shihen situata të reja. Por në këtë situatë, thot Rukiqi, që është tani me këtë nivel të shpërndarjes së virusit në botë, nuk do të ketë problem të furnizimit. Qeveria e Kosovës tani ka marrë masa parandaluese, si dhe ka marrë vendim që të pezulloj përkohësisht linjat ajrore dhe tokësore. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radion Evropa e Lirë se gjatë ditëve të fundit ka pasur një ngritje të lehtë të importeve të disa produkteve, por jo në masë të madhe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndërkohë ka siguruar qytetarët se nuk do të ketë mungesë të mallrave, pasi që kufit nuk do të mbyllen për mallrat, por për udhëtarët.
Pra mallrat edhe më tutje do të hyjnë në Kosovë, sepse ne kemi aq shumë të varur konsumin nga importi.
Edhe kryetari i shoqatës së mullistëve në Kosovë Muhamet Selmani ka thënë se prodhuesit e miellit kanë ngrurë të mjaftueshëm dhe se nuk do të mungoj ky produkt.
Prodhuesit e miellit që janë prodhuese të disa prodhuese janë shumë aktiv të çastë të prodhuar miell, nuk ka problemi se nuk ka sasi ndoshta të gruri për të vduar, problemi më i madh që ndron deri te koha për ta shëndruar grurin e miell. Kapacitetet e tyre janë të limituara, por ashtu se nuk kanë kapacitet të fluksit shumë të madh, kështu që mos keni, mos bëni panik të futë bëni rrotë gjata pra fabrikat e miellit për të dalësuar miell, dhe besoj që fabrikat e miellit do të jenë në gatishmërinë e tyre të plotë për të furnizuar të gjithë qytetarët me miell.
Ndërkohë pas reagimeve në rrjetet sociale dhe media se ka pasur shtrëngim të çmimeve të produkteve ushqimore, ministri i ekonomisë dhe transfereve Besnik Bislimi ka bërë të ditur se në të gjitha rastet kur inspektorët e administratës statimore shohin parregullsi, do të autorizohen të mbyllin ato biznese. Personat fizik dhe juridik të cilët nuk i respektojnë dhe i shkelin rekomandimet e marra nga qeveria e Kosovës do të ndëshkohen në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sëmundja COVID që shkakton koronavirusi i ri mund të çojë në plan të dytë proceset politike, duke përfshirë edhe dialogun tashmë të pezulluar mes Kosovës dhe Serbisë. Kështu të paktën mendojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Argumentet e tyre i dëgjojmë në materialin e përgatitur nga Arton Kurumshefci.
Përhapja e koronavirusit në nivel global i ka shtyrë të gjitha qeveritë botërore që të përqendrojnë të gjitha angazhimet në parandalimin e përhapjes dhe luftimit të këtij virusi, i cili mund të jetë edhe vdekje prurës. Në Kosovë proceset politike kanë marrë kahje tjetër nga paraqitja e rasteve të para të sëmundjes me COVID-19 që vjen si pasojë e infeksioneve me koronavirusin e ri. Në këtë aspekt edhe vazhdimi i dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka mbetur tashmë në plan dytësor apo tretësor pavarësisht faktit që Kuvendi i Kosovës përkatësisht deputetët e partive në koalicionin qeverisës nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës miratuan gjatë vikendit një rezolutë me të cilën autorizohet qeveria e Kosovës si bartëse dialogut me Serbinë. Kjo rezolut përpiqet që të fuqizojë rolin e qeverisë së Kosovës në dialog dhe marginalizojë rolin e presidentit Hashim Thaçi. Analisti politik Albert Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu ka për të qenë një interes i dorës së dytë, qoftë në vëmendjen e liderëve botëror që kanë ndikim në këtë proces, e po ashtu edhe në vëmendjen e liderëve të Kosovës dhe Serbisë.
Që domosdoshmërisht kjo për një periudhë caktuar kohore do ta vendosë dialogun si një çështje më pak të rëndësishme. Mendoj që efekt do të ketë edhe për shkak jo vetëm të këtij virusi, por edhe për shkak ndarjeve politike që janë në Serbi, pra do të jenë një proces zgjedhor i cili edhe mund të shtyjë të vatja nëse do të ketë një përshkallëzim të epidemisë.
Krasniqi mendon se në rast se dialogu do të ishte në pikën e tij kulmore dhe vetëm do të pritej në nënshkrimi marrëveshjes, atëherë do të mund të pritej diçka e shpejtë drejt një marrëveshje. Kosova u ka dhënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina qysh në nëntor të vitit 2018, ditë më parë Kurti ka shpalosur planin e tij për heqjen e graduale të kësaj takse. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar heqjen e plotë të saj. Për shkak të mospajtimeve me masa gjysmake të propozuara nga Kurti, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosovës i kanë ardhur edhe paralajmërimet për tërheqjen ushtarake amerikane në Kosovë. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht çfarë do zhvillimesh që do të ketë në raport me dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet të ketë një unitet dhe plan veprimi në këtë rrafsh.
Ajo çfarë mbetet e rëndësishme është që palët në Kosovë sa parti politike, kret institucional të ndërtojnë procesin e shumë kërkuar. Ne kemi dy vite pas kemi duke kërkuar këtë gjë, edhe ku nuk ka pasur dialog shoqëror tashmë që nga viti 2018 ka pasur dialog të ndërmjetësuar nga ana BE-së, shoqat nuk ishin kaq shumë të përfshira siç janë tani. Kemi parë që partit politike nuk e kanë përdorur këtë kohë për të ndërtuar konsensusin apo strategjinë e Kosovës. A do ta përdorin ata në të ardhmen këtë kohë, sile mund të mbi ofrohet asem kështu pushtimisht nga faktor të jashtëm se që është pandemia koronavirus, mbetet të shihet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
E identifikuar si epiqendër e koronavirusit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, Evropa vazhdon të shënojë rritje të numrit të personave të infektuar. Vendet e prekura më së keqi aktualisht janë Italia dhe Spanja. Hëllëzit në sjell Valona Tela.
Vendet në të gjithë botën nga sot nisën me zbatimin e masave të reja në përpjekje për të penguar përhapjen e koronavirusit. Numri total i të prekurve me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19 është afro 170.000, ndërsa mbi 6.500 pacient kanë humbur jetën. Përhapja e shpejtë e koronavirusit kërcënon të çojë ekonominë globale në recesion, pasi bizneset janë mbyllur përkohësisht, duke i detyruar bankat qendrore të ndërmarrin masa ekstreme për të qetësuar tregjet e aksioneve. Në të gjithë Evropën, kontinentin që së voni është identifikuar si epiqendër e pandemisë së koronavirusit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, shumë shtete kanë kufizuar lëvizjen e përditshme të qytetarëve dhe udhëtimet ndërkombëtare në përpjekje për të penguar përhapjen e koronavirusit. Nga dita e sotme, Republika Çeke është futur në karantinë të përgjithshme, duke lejuar lëvizjen e njerëzve vetëm për punë dhe emergjenca. Në një gjendje të tillë, Italia është tash sa ditë pasi numri të infektuarve dhe i viktimave atje vazhdon të rritet ndjeshëm. Italia është vendi i goditur më së keqi në Evropë nga koronavirusi, me gati 25.000 njerëz të prekur dhe me mbi 1.800 viktima. Pastaj vjen Spanja, e cila ka mbi 8.000 njerëz të infektuar, ndërsa gati 2.000 prej tyre janë regjistruar vetëm të dielën. Është paralajmëruar se edhe Spanja mund të shpallë karantinë kombëtare. Franca ndërkaq pritet të izolojë dy qytete, përfshirë Parisin, pasi numri i të infektuarve vazhdon të rritet. Aktualisht Franca i ka mbi 5.400 raste. Britania, e cila u ka rezistuar kufizimeve, raportohet se po përgatitet të ndalojë tubimet të mëdha. Në Shtetet e Bashkuara, ndalesa udhëtimit nga 26 vende të Evropës ka shkaktuar kaos në aeroporte gjatë fundjavës. Ndalesa nga sot përfshin edhe Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandën. Na falni për ndërprerjet dhe vonesat, ka shkruar presidenti amerikan Donald Trump në një postim në Twitter. New Yorku, që është qyteti më i madh i SBA-s për nga popullsia, do ta mbyll sistemin publik shkollor nga sot, ka bërë të ditur kryetari i tij Bill de Blasio. Në Kinë, vendin e origjinës së koronavirusit, autoritetet raportojnë për rënje të numrit të infektuarve, por ato po bëjnë kontrole të mëdha të udhëtarëve ndërkombëtar, pasi 16 raste të reja të importuara janë raportuar më 16 mars. Rastet e para me koronavirus janë shfaqur në qytetin Wuhan të Kinës në fund të dhjetorit dhe që atëherë janë përhapur në gati 120 vende të botës.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat, në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.